havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 29 aprel chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa ittifoqi Eron mintaqada ahamiyatga ega ekanini ta'kidlamoqda. Rossiyada muxolifat partiyasi registratsiyasi bekor qilindi. Qrimda Qrim tatarlarga tegishli tijorat obyektlariga o't qo'yilayotgani iddao qilinmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Federika Mogerini Eron Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushini to'xtatish yuzasidan muzokaralarda konstruktiv rol o'ynashi mumkinligini bildirdi. Mogerini bu haqda 28 aprel kuni Nyu-Yorkda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashuvi oldidan aytdi. Mogerini va Zarif Eron yadroviy dasturi bo'yicha yakuniy shartnoma yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. BMT Xavfsizlik kengashining 5 a'zosi va Germaniya ishtirokida o'tgan avvalgi muzokaralarda tomonlar yadroviy dastur yuzasidan dastlabki shartnomani imzolagan edi. Yakuniy shartnoma esa 30 iyungacha imzolanishi rejalashtirilgan. Rossiya Adliya vazirligi prezident Vladimir Putinning asosiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Aleksey Navalniy rahbarligidagi siyosiy partiya registratsiyasini bekor qildi. Adliya vazirligining bildirishicha Progress partiyasi Rossiya mintaqalarining deyarli yarmida ro'yxatdan o'tish uchun amalga oshirilishi shart bo'lgan talabni bajara olmagan. Navalniy partiyasi 2016 yilda o'tadigan parlament saylovlarida Moskvada o'ldirib ketilgan muxolifatchi Boris Nemsov asos solgan Parnas partiyasi bilan yagona platforma asosida ishtirok etishini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. Qrim Tatar majlisi a'zosi, Qrim Tatar xalqi huquqini himoya qilish qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Iskender Bariyev Qrimda Qrim Tatarlarga tegishli bo'lgan tijorat obyektlariga noma'lum shaxslar tomonidan o't qo'yilayotganini iddao qilmoqda. Unga ko'ra, so'nggi bir necha kun ichida Rebashiye va Alushtada 7 tijorat obyektiga o't qo'yilgan. Ayni paytda Qrim Reali nashri bu haqda huquq-tartibot tuzilmalariga hech kim shikoyat qilmaganini bildirgan. O'tgan dam olish kunlari Qrim musulmonlari diniy idorasi Bog'chasaroy tumanidagi Skalistey qishlog'ida noma'lum shaxslar Molotov kokteyllari bilan masjidga hujum qilganini bildirgan edi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatidagi Yurumbola qishlog'ida 28 aprel kuni yuz bergan ko'chki oqibatida kamida 52 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 200 odam qishloqni tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ko'chki yuz bergan hududga faqat vertolyotlar bilan borish mumkinligi aytilmoqda. Shuning uchun ham qishloqda qutqaruv ishlarini olib borish katta qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. 2014 yil may oyida Badaxshon viloyatining Barik qishlog'i ham 50 metr qalinlikdagi ko'chki ostida qolgan edi. Mazkur tabiiy ofatda halok bo'lganlar soni shu kungacha noma'lum qolmoqda. Ayrim ma'lumotlarda qishloqda 350dan 2700 nafargacha bo'lgan odam halok bo'lgani aytiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Shu yilning 15 mayidan boshlab Toshkent aholisi, shuningdek tashkilotlar uchun markaziy isitish hamda issiq suv ta'minoti tarifi 10%ga oshadi. Tariflarning oshishi yoqilg'i va materiallarning qimmatlashishi bilan bog'liq, deya bildiradi Tosh issiq quvvati shirkati rasmiylari. Kommunal xizmatlar narxlari Toshkentda har yili aprel oyi boshidan oshirilar edi. Bu yil O'zbekistonda prezidentlik saylovlari sabab qimmatlashuv kechiktirilganini aytishadi kuzatuvchilar. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston rasmiy va norasmiy hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Islom Karimov mamlakatdagi vaziyatni chet ellik menejerlar yordami bilan o'nglamoqchi. Korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilishdir. Bu fikr o'tgan hafta oxiridan boshlab prezident Islom Karimovning yangi farmoni bilan qonun kuchiga kirdi. O'zbekiston prezidenti 24-aprel kuni imzolagan hujjat, ayrim tahlilchilar fikricha, shu paytgacha qo'llanilib kelgan boshqaruv uslublari samarasiz ekanligini mamlakat rahbarining o'zi ham tan olgani belgisidir.
Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ancha katta hujjat bo'lib, uning nima maqsadda qabul qilinayotgani muqaddimasida tushuntirilgan.
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, bo'lajak investorlar uchun ularning ochiqligi va jozibadorligini ta'minlash, zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy qilish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlar rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida
imzolangan farmonning 1-2 jihati alohida e'tibor talabdir. Farmonning 1-chi bandida korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab qo'yilgan bo'lib, bunda jumladan mana bunday deyilgan.
Yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va ularning kasb darajasini oshirish, shuningdek aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish belgilab qo'yilsin.
Shuni aytish kerakki, chet ellik yuqori malakali menejerlarga oid me'yorlar farmonning boshqa bandlarida ham belgilab qo'yilgan. Ularga katta imtiyoz berilajak, ya'ni mahalliy boshqaruvchilar to'laydigan soliqlardan ozod etilishi ham nazarda tutilgan. Chet ellik mutaxassislarga qarata aytilayotgan bu xush kelibsizning boisi nimada? Bu savolga javob izlar ekan ba'zi nashrlar o'zbekistonlik ekspertlarning aytganlariga tayanib, mahalliy mutaxassislarni bilimsizlikda, uquvsizlikda, mamlakati manfaatlarini o'ylamaslikda aybladi. O'zbekiston hukumati tarkibida ishlagan iqtisodchi, hozirda Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Safarboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda bunday fikrlarni avvaliga inkor etishga urindi, lekin keyin gapning indallosini aytdi, qo'ydi.
Biz o'zimizni mutaxassislarga ishonamiz. Bizning mutaxassislarni savodi, o'quvchiligi juda yaxshi. Lekin chetellik menejerni olib kelsak, u o'zining biladigan ishini shu bizda qiladi. Shuni bizdagi yonidagi turgan odamlar bilan birgalikda juda samaradorlik ishlasa bo'ladi.
Nimaga 25 yildan beri olib kelmadi cheteldan?
Endi men bunga boshqacha aytar edim. Agarda O'zbekistondagi iqtisodiy, ya'ni pul kredit siyosatini o'zgartirmasak, yana 50 yildan keyin ham uni chaqirganimiz bilan hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi,
dedi Safarboy Jubayev. 24-aprelda imzolangan farmonda bir qarashda tushunish qiyin bo'lgan yana bir ko'rsatma bor. Hujjatning 9-bandida bunday deyilgan:
2015-yilning 1-iyuldan aksiyadorlik va boshqa xo'jalik jamiyatlari nomlarida ularning ustav kapitalida davlat ulushidan qat'iy nazar, davlat so'zidan foydalanishga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilsin.
Safarboy Jubayevning fikricha, bu me'yor ham chet ellik mutaxassisni jalb etish uchun kiritilgan.
Davlat deganiga chet ellik menejerlar kelmaydi. Ertalabdan kechgacha davlat aralashadigan kompaniyalarga chet ellik menejerlar kelmaydi,
dedi Safarboy Jubayev. 24-aprel kuni imzolangan farmon nafaqat chet ellik mutaxassislarni jalb etish, balki chet el kapitali ishtirokida aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish, aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida ham qabul qilindi. Lekin O'zbekiston hukumati yillarda